Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 10 апрель пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Дөнья тирәле сәфәр итүче Олимпия уты юлында Кытай сәясәтенә каршы Тибетне яклап каршылык чаралары дәвам итә. НАТОга кушылырга теләүче Украина белән Грузияны алда михнәтле юл көтә. Русиядә хакимият ярдәменә ышанмаучылар үз проблемаларын чишү өчен аерым җәмгыятьләргә берләшә. Башкортстанның яңа премьер-министры итеп Раил Сарбаев билгеләнде һәм ул парламентта бер тавыштан расланды. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра башта күн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Далай Лама Кытайның 2008 Олимпия ойыннарын Пекинда уздырырга лайыклы ил булуын белдерде. Ак йорт сүзчесе Бушның хәрбиләрне кайтаруыны туктату тәкъдименә яклавы мөмкин дип белдерде. Раил Сарбаев Башкортстанның яңа премьер-министры булды. Кытай Олимпия ойыннары алдыннан төбәктәге контрольне арттыра. Сербия хәбәр агентлыгы Сербияның Косовода сайлау уздырырга җыенуын хәбәр итте. 54 миямарлы юк машинасында хавасызлыктан үлде. Хәзер шушы башка вакыйгалар турында тура китер. Токио. Тибет рухи башлыгы Далай Лама узган ай Кытайның Тибеттәге протест чараларына каршы күргән кырыс мөгамәләсенә карамастан, Пекиннең 2008 Олимпия уеннарын уйыштырырга лайыклы булуын тагын бер кат әйтеп, Кытайны хуплады. Кытай Далай Ламаны Тибеттәге протест чараларын котыртып, Пекин Олимпия уеннарына күләгә төшерүдә гаепләп чыккан иде. Далай Лама бүген АКШка барыр алдыннан Япония башкаласы Токиода тукталды. Тибетте Кытай хакимиятенә каршы башланган протест чараларыннан бирле бу Далай Ламаның шетелгә ясаган беренче сәфәре. Август айында Пекин уеннары башлар алдыннан Олимпия утының Лондон һәм Париждан соң Сан-Францискога илтү тантанасы Кытай басымына каршы протест билгесенә әйләнгән иде. Халыгара Олимпия уеннары комитеты башлыгы Жак Рок протест чаралары Олимпия уеннарында киеренкелеккә итәрде, шулай да Олимпия утын башка илләргә илтү эше дәвам иттереләчәк диде. Уфа. Башкортстанның дәүләт җыелышы курултай Раил Сарбаевны премьер-министр итеп раслады. Муакадар ул җир һәм милек мөнәсәбәтләр министры булып эшләгән иде. 46 яшьлек Раил Сарбаевны бу урынга президент Муртаза Рахимов тәкъдим итте. Күзәтүчеләр аны Рахимовның варисы булачак дип фаразлый. Элекке премьер Рафаил Байдәүләтов Башкортстанның Федерация шурасының вәкиле итеп билгеләнде. Ул да яңа премьерның хуплавын белдерде.
Вашингтон. Акюрт АКШ президенты Джордж Бушның Петраусның Гыйрактагы АКШ хәрбиләрен кире кайтаруыны туктату тәкъдимен яклавы мөмкин дип белдерде. АКШ хәрби башлыгы генерал Дэвид Петраус АКШ конгрессы алдында ясаган чыгышында Гыйрактагы АКШ хәрбиләрен кайтаруыны июль айыннан соң туктатып калырга сураган иде. Ак йорт сүзчесе бүген хәрби җитәкчеләр белән сөйләшкәннән соң Бушның Гыйрак хакында чыгыш ясаячагын белдерде. Хәзерге вакытта АКШның Гыйракта 160 мин хәрбие бар. Буларның 20 мине июль аена кадәр кире кайтарылуы планлаштырыла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Белград. Сербия мәгълүмәт чаралары хәбәрләреннән караганда, Сербия Косовода бәйсезлек игълан ителүенә карамастан, алдагы парламент һәм җирле сайлауны Косово төбәгендә дә уздыруны оештырырга җыена. Сербияның БДА хәбәр агентлыгы Сербияда 11 майда булачак сайлауның шулай ук албаннар күпләп яшәгән төбәктә дә уздырылуын планлаштырган тәкъдимнең сайлау комиссиясе тарафыннан расланыуын белдерде. Косово бәйсезлеген бер яклы буларак игълан иткән иде һәм Косованың бәйсезлеген 30 ئىنقىلاب ئىلتانىدا بەيسىزلىكنىڭ تانۇشى ئىللەر باشىندا ئامېرىكا، گېرمانىيە ھەم بىرىتانىيەدا بار. كوسوۋادا ئاشچىلىقنى تەشكىل ئىتكەن 120 مىڭ كوسوۋا سىربى ئىسە بەيسىزلىككە قاتقى قورشىشىغا. Pekin, Kıtay avgust ayında bulaşak olimpiya oyunlarında terör hücumu uyuşturuğunu planlaştırıda gayiplengen iki terörşü Türküm'nin tabuluğunu bildirdi. İminlik ministeri süşçüsü Wu Heping, Kıtay'nın dünya gün batışındağı Şincan Uygur avtonom tübeginde urnaşuğun haber itti. Süşçü Wu, Şulayuk Şincan tübegi başkalası Urumçi'de bargan izlenim şaraları vakıtında 10 kilogramlı şartlaşmış madde bilen İslamçı matbuat yazmalarının tabuluğunu bildirdi. Uygurlar tarafından Şarkı Türkistan deb atalgan Şinjan tübeginde Kıtay hakimiyeti sıngı 3 ayda 40 kişini kulga aldı. Kişi hukuklar aktivistleri olimpiya oyunları yakın aygan vakitte Kıtay'nın hakimiyetke karşı protest şaraları uyuşturulgan Müslümanlar küplep yaşagan Uygur tübeginde eminlik şaralarının nıgıtılığını bildire. Uygur protestçiler ise Kıtay'ın tıroşu Türküm gayiplevi bilen tübektegi uz basımını arttırıp Uygurlarının şikayet bildiru hakkın kısarga tırışuğu da gayipli. Moskva. Çet illerde kanunsuz kural satuda şiklenilgen Viktor Baut, Rusya hükümetinden türmeden çıkarılığı için yardım sırada. Viktor, Tayland'ka terörçülerge kural satırga tırışuda gayiplengen idi. Rusya haber agentliği haber ettiğince Viktor yasağın bildirüğünde, AKŞ resmilerinin gayiplevini köpürtüğü arkasında kulga alınıvın eyti. Viktor, Kolombiyalı isyançılarga kural satırga tırışuda gayiplenip, Mart ayında Tayland'da kulga alındı. Viktor şuluk vakitte Afganistan, Liberya hem başka şehirlerde de kanunsuz kural satuda gayipleneydi.
Azatlıkta haberler. Nişik bar şulay.
Bangkok. Tayland resmileri bildirmişe kürşü Myanmar'dan suutkışlı yük maşınasına yeşirinip ilge kanunsuz kirirge tilegen 54 Myanmarlı havasızlıktan tını alalmışa ülgen. Havasız kalıp ülgen 54 Myanmarlının Tayland'ka kanunsuz kirirge tilegen 120 kişi bilen bir maşınada buluğu haber itile. İsen kalgan 20 kişi ise hastanege uzatılgan. Xəbərlərgə qarağanda əligi Myanmarlılar üzlərin Taylandqa kirtdüyü işin kişilərgə oqşa tüləgən bulğanlar. Birmaniya dipte atalgan Myanmar Taylandqa kurşi il. İldəgə yıllardan beri davam etkən qatıq hərbi rejim arkasında Myanmar tübəkdəgi in yorlu illərdən birsə. Hakimiyyət basımlarından ya isə yorluluqdan qoşqan xalıq isə kurşi illərgə oğula. Bugünkü gündə Taylandda 2 milyonla Myanmarlı işi bar dibi səplənə.
Azadlıkta yongırağan haberler bilen siz her vakit internette de tanışa alasız. Bizning adres azadlık.org.
Azadlık radyosu söyli. Soňky haberlerinin kıskaça çygarylyşy tağın sagatynyň 20-nji hem 40-nji minutlarında bolar. Programmabyzny dünýä hallerine kuzatuwlar bilen dowam etäbiz. Dünya tireli seferi tüşü olimpiya uta yolunda qarşılıq şaraları devam ete. Kıtay hükümetine qarşı şunday soňky şara AQŞ'nın San Francisco şäherinde ötti. Protest bildirüşler Tibet hem Darfur'dagi vaziyetke ihtibar jalb etirge tırıştı. Tolıraq mäglumat bilen Ali Gilmi.
San Francisco resmileri uramda şu alışlar buldurması için bir heylege bardı. Sonu minutta olimpiya utının yolunu uzgertip, onu art uramlar tıkırıklar aşağı ütkerdi. Bu heylenin bir faydası buldu. London hem Paris uramlarında şekilli şu alışlar bulmay kaldı. Lakin ikinci yaktan, olimpiya utın kürürge edip çıkan minlegen kişi onu kürmi kaldı. Alga taba olimpiya uti Hindiston hem Indoneziyaga yol tuta. Onda da resmiler utning yolun shaqti qisqartirga jina. Olimpiya uti yolundan indigina sholishlar bo'lmasin, Qitoy resmilari bu yolni oxirina sha o'tib, utni Pekinga keltirirga tili. Olimpiya komiteti boshlig'i da aliga utning safarini to'xtatirga jinmay.
This scenario is definitely not on the agenda.
Әлегә андый ният юк ди Жак Роге. Без Пекин комитеты белән бергәләп чаралар күрәбез. Әлегә утны туктату нияте юк. Спортчыларның сүз иреклеге хукугын таныса да, Рогге уеннарны сәясиләштермәскә чакырды.
The IOC is adamant that participants at the Olympic Games may express their opinions.
Олимпия уеннарында катнашучы һәркем үз фикерен белдерә ала, ләкин бу Олимпия хартиясе кысаларында башкарылырга тиеш ди Жак Роге. Хартияның 51-3 маддәсендә Олимпия урыннарында демонстрацияләр, сәяси, дини, расычыл пропаганда рөхсәт ителми диелгән.
Or political, religious or racial propaganda is permitted in any Olympic site venue of areas.
Әлегә спортчыларны бу уеннарны бойкот итәргә өндәүләр юк, ә менә сәяси җитәкчеләр көчле басым астында. Аларны һич югы ачылу тантанасында катнашмаска чакыралар. Британия премьер-министры Гордон Браун һәм Франция президенты Никола Саркози Пекинга бармаска җыена. Американ президентлыгына демократ намзәтләр Барак Обама һәм Хиллари Клинтон хәзерге президент Джордж Бушны ачылу тантанасына бармаска чакырды. Шәршәмбедә Буш бу мәсьәләгә карата иң каты белдерүен ясады.
It would stand the Chinese government good stead if they would, you know, begin a dialogue.
Кытай рәсмиләре Далай Лама вәкилләре белән сөйләшүләр башласа, бу алар өчен яхшы булачак, диде Буш. Алар Далай Лама белән очрашса, аның нинди яхшы, тыныч икәнен күрәчәк, аның көч куллануга каршы булуын, бәйсезлек түгелә, Тибетның мәдәни үзаңлышын көрәшүен күрәчәк.
The cultural identity of the Tibetans being maintained.
Кытай рәсмиләре Далай Ламаны тибетлыларны котыртуда Олимпия уеннарын үзү ниятендә гаепли. Далай Лама үзе моны кире кага. Мин баштан ук Кытайның дөнья уеннарын үткәрүен хуплап чыктым, диде Далай Лама. Чөнки Кытай иң зур һәм борынгы милләт. Кытай халкы Олимпия уеннарын үткәрергә лайыклы. Ул арада Кытай рәсмиләре җәйге Олимпия уеннары вакытында спортчылар һәм журналистларны урларга җыенган ике төркемне фаш итүен белдерде. Иминлек министрлыгы белдерүенчә, Синҗан төбәгендә 40-ка якын кеше кулга алынган. Хокук яклаучылар бу төбәктә мөселман уйгырларны бастыру гамәлләре көчәя дип хәбәр итә.
НАТО-ның агзалыкка ирешү планын Бухарест җыенында ала алмаган Грузия һәм Украина моңа шушы ел азагында оешма тышкы эшләр министрларының декабрьдә узачак очрашуында ирешергә өметләнә. Аңа кадәр ике илдә НАТОга керү таләпләрен үтәү юнәлешендә шактый гына эш башкарырга тиеш булачак. Шул хакта Кәрим Камал сөйли.
Киевдә, Тифлистә, көнбатышның саклану челтәренә кушылу өчен соңгарларда ниндидер чаралар күрде күрүен, әмма белгечләр фикеренчә, алар әлегә җитәрлек дәрәҗәдә түгел. Грузия мисал өчен үзендә шактый катлаулы сәяси реформалар үткәрергә һәм Абхазия һәм Көньяк Осетия кебек үзеннән аерылырга омтылган төбәкләр белән низагын ничек тә булса хәл итәргә тиеш. Мәгълүм ки, андагы сепаратистларны Русия ышандырып тора. Украина алдында исә НАТОга кушылу мәсьәләсендә сәяси элита һәм җәмәгатьчелектә булган тирән каршылыкны бетерү булмаса да кимитү максаты тора. Моңардан тыш анда илнең кораллы кешеләрен сивиль җитәкчелек карамагына күчерү эше дә төгәлләнмәгән. НАТО рәсмиләренең сүзләренә караганда, гаскәрен көнбатыш стандартларына китерү өлкәсендә Киевтәге хөкүмәт инде күпмедер эш башкарган, әмма бершу уятырлык мәсьәләләр дә әле бар. Мәсәлән, эчке эшләр министрлыгының үз кораллы кешеләре булуы, аларның сәясәттә актив катнашуы һәм реформаларга бик бирелмәве. Бу кораллы бүлекчәләр министрга турыдан-туры буйсына һәм үзенә күрә бер сәяси гаскәр булып тора. НАТО күзлегеннән караганда бу бөтенләй кабул ителмәслек нәрсә. Президент Ющенко шушы чикләүкне ватырга тырышып караса да, әлегә уңышка ирешә алмады. Эчке эшләр министрлыгы кешеләрен ул турыдан-туры президентка буйсына торган дәүләт гвардиясе итеп үзгәртергә теләгән иде. Әмма шушы сишәмбедә генә Украинаның Югары Радасы Ющенконың әлеге тәкъдимен кире какты. Украина президенты бер үк вакытта жәмәғәтчелекнең НАТО-ға шикләнеп караган өлешенә моның ил киләчәге өчен яхшыга булуын күрсәтергә тырыша. Әмма әлегә НАТО-ны яклау Украинада бик түбән. Ющенконың сәяси көндәше Виктор Янукович һәм аның төбәкләр партиясе Украинаның НАТО-ға кушылуына юл куймаячагын белдереп тора. Хәтта Ющенконың беректәше саналган, гадәттә аның гамәлләрен яклап килгән Юлия Тимошенко да НАТО мәсьәләсендә президентны хупларга атлыгып тормый. НАТО мәсьәләсе Украинада 2010 елда узачак чираттагы президент сайлауында төп проблемага әйләнергә тора шулай итеп. Грузиядә кораллы кешеләрне реформалау, аларны НАТО таләпләренә туры китерү Украинага караганда уңышлырак бара. Әмма инде әйтелгәнчә, аның шишелүе ифрат та авыр булган башка проблемалары Абхазия һәм Көньяк Осетия бар. Алда торган менә шушы киртәләр сәбәпле Украина һәм Грузияның НАТОга кушылу омтылышлары гамәлгә, алар үзләре өметләнгәнчә, шушы ел азагына түгел, ә бәлкем дә 2009-да НАТО үзенең 60 еллыгын билгеләгәндә ашыр дип фаразлана.
Русиядә хакимияткә ышанмаучы, аннан уаз кичкән халык айрым җәмгыятьләргә җыела башлады. Алар дәүләттән файда күрмәгәч, аннан башка гына үз хукукларын якларга тырыша. Айрым алганда, берәр фатирда яки һава торышы мөмкинлек бирсә, урамда җыелып үз проблемаларын хәл итү өчен берләшә. Аларның саны башта аз булса да, соңрак артканнан арта бара. Шундый җәмгыятьләр Казанда да бар. Шуларның вәкилләре белән Ландыш Харасова сөйләште.
Казанда яшәүче пенсионер Марат Гыйльметдинов йортының түбәсеннән су үтүгә аптыраган. Ул гына түгел, инде йортта яшәүчеләрнең барысында бу проблема бар икән. Республика һәм шәһәр җитәкчелегенә дә күп тапкырлар мөрәҗәгать итеп караган Марат Гыйльметдинов, әмма файдасы булмаган. Шуңа ул Казандагы торак мәсьәләсендә кешеләрнең хукукларын яклау комитетына килгән.
Атымнан да кичерәк сүз. Может быть, миллионны масса кирәкмәс, может быть, ну хотя бы 1-2. Менә үзем генә аптырадым инде. Менә ишенче мен монда киләм инде. Таптым әле шатланам. Нәрсәдер поговорим. Двоем, троем, три. Это уже сила. Что один сидишь в кухне, да, коридорда сөйләшәсең. Что уж двоем, троем общественная организация чыгасың. Кеше ул. Үзең генә җиңү авыр. Берне эшләсәң, ярдәмче булса или ике кеше. Дигәндә әйбәрәсең, монда шалтыратам, ничек мен пробить бөтен вопросны була. Тормышны күтәрергә була, конце концов бөтен тормышны налаживать можно. Конечно, берәү генә булмый, ике кеше, хотя бы минимум. Бу тормыш түгел. Чыгарга кирәк бу баздан.
Марат Гыйльметдинов әйтүенчә, ул яши торган йортта түбәдән дә су үтә, подъездын да юмыйлар, әмма акчасын алалар ди.
6 хат яздым Шаймиевка. Ну, ел полтора. Чиновникларга ибәрә ул, дөрес, ухыт ярый аккуратны ибәрә Шаймиев. Чиновниклар килә, крыша хәдәр миндә, миндә, стена ага, яңгырлар китә, особенно. Крыша ага, ну, как жить-то? Оплатим аккуратно, попробуй не платить, слабить. Шундук чыгаралар, аны беләләр, идән чыгарып ташлар.
Марат Гыйльметдинов йортлар комитеты берлегенә аптырагыннан килгән. Күршеләре аны бу оешмага белешер өчен дип җибәргән һәм киләчәктә үзләре дә мондагыларга кушылырга әзер икән. Хәзергә торак мәсьәләсендә кеше хукукларын яклаучы бу берлеккә Казанның төрле йортларында яшәүчеләр кергән. Күптән түгел алар урам җыенында уздырды. Аның җитәкчесе Ирек Фәйзрахманов булай ди.
Самоорганизация граждан в сфере ЖКХ возникла уже давно, потому что
Трак коммуналь хуҗалык өлкәсендә халыкның берләшү ихтыяҗы инде күптән туды. Чөнки хәзер барган реформалар халыкны да җәмгыятьне дә канәгатьләндерми. Аеруча фатир өчен түләүләрнең бик кыйммәт булуы, ә хезмәт күрсәтүнең түбән сыйфатлылыгы кешеләрне бергә җыелырга мәҗбүр итә. Әмма әлегә шәһәр хакимияте безне күрми. Кешеләрнең дәгъвалары бар, дәлилләнгән мисаллары китерелә, ләкин хакимият тиешле дәрәҗәдә безне ишетми.
Но власти должным образом не реагирует.
Ирек Фәйзрахман фәйтүенчә, бары кешеләр берләшеп, сөйләшеп, фикер алышып кына ниндидер нәтиҗәгә ирешә алачак, һәм бу берләшү генә җәмгыятьне алга алып бара.
Только путем самоорганизации людей, путем открытого диалога, путем как конструктивной критики, также и предложений по выходу из назревших проблем идет в конечном итоге к развитию гражданского общества.
Ди Казандагы торак комитеты берлеге җитәкчесе юрист Ирек Фәйзрахманов. Қазандағы тісілі жәмқиетлер Русия түбәкләрінде езіләген. Халықтан ирағайған дәулеттен инді күплер ваз кешкен. Хакимиеттен файда көрмеген халық бір-бірсі білен бірләшіп, мәселені өзі хәл итерге тырыша. Олар фатирларда, урамларда жилалар, хәм бұл кішілерінің саны артқаннан арта бара. Бір-бірсіннен іштіп келушілер өзлері артынан езіләген кішілерні тарта. Олар түрлі проблемалар тирәсінде бірләше. Кімнедір тұрақ, кімнедір сәләмәтлік, кімнедір білім беру мәселесі бірші. Белгишләр әйтүенчә, бу халык берләшеп, киләчәктә хакимияткә нефрәт белән карау дәрәҗәсенә дә җитәргә мөмкин.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай?
Тибетнең рухи җитәкчесе Далай Лама Кытайның 2008 елгы Олимпия уеннарын Пекинда уздырырга лаеклы ил булуын белдерде. Кытай Олимпия уеннары алдыннан төбәкләрдәге контрольне арттыра. Хакимият Олимпия уеннарында һөҗүм әзерләүдә гаепләнүче 2 уйгыр террор төркеме табылуын хәбәр итте. Ак йорт сүзчесе президент Бушның хәрбиләрне Гыйрактан кайтару турындагы тәкъдимне яклау мөмкинлегенә ишарәли. Раил Сарбаев Башкортстанның яңа премьер-министры итеп расланды. Сербия хәбәр агентлыгы Сербияның Косовода сайлау уздырырга җыенуын хәбәр итте. Тайландта йөк машинасына төйелгән 120 мьянмарлыдан 54-е һавасызлыктан буылып үлде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Бу арада сәяси үзгәрешләргә сусаган оешмалар тик тормый, һәрберсе үз-үзен күрсәтеп калырга тырыша. Шушы көннәрдә генә Татарстанда оппозиция вәкилләре җыелышып, Дәүләт Шурасы сайлауларының вакыты күчерелә икән дигән хәбәр чыгарса, пәнҗешәмбе көне зын Казан Кирмәне янында Камил Зарыддинов җитәкчелегендәге бер төркем кеше Шәймиевкә каршы пикет оештырды. Гадәттәгечә 5-6 кеше плакатлар тотып басып торды. Пикетка чыгуларының төп максатын Берләшкән ватандашлар фронтының Татарстан бүлеге җитәкчесе Камил Зарыддинов булай аңлатты.
Безнең максатыбыз шундый, вакыт җитте Минтимер Шариповичка ял итәргә барырга. Менә хәзер ул отпуска китте. Менә отпускадан и пенсияга китсен инде. Без анадан хәзер яхшылыкны да, яманлыкны да көтмибез. Татарстанга үсәргә кирәк. Татарстанның үз юлы бар. Шунага менә безнең проблемалар булса, Шаймиев Минтимер Шарипович үзе безгә проблемага әйләнеп китте хәзер.
Камил Зарытдинов һәм аның тирәсендәге тагын 5-6 кешене Каспаровчылар диләр. Алар үзләрен нык оппозиция вәкилләре дип саный һәм һәрчак җитәкчелеккә каршы тора. Былтыр кызын Зарытдинов Шәймиевкә каршы хәтта ачлык игълан иткән иде. Әмма бу чараның нәтиҗәсе булмады һәм ул ачлыгын тиз генә туктатты. Татарстан президенты бу көннәрдә Карловый варыда чираттагы ялында.
Азатлык радиосы.
Унынчы апрель көнне Казанда туризм индустриясе дип аталган халыкара күргәзмә ачылды. Бу чара Татарстан башкаласында 13-нче тапкыр үткәрелә инде. Күргәзмәдә Россия һәм Украинаның 25 каласыннан 100дән артык ширкәт катнаша. Шулай ук Австрия, Вьетнам, Греция, Маҗарстан, Мисыр, Хиндстан, Испания һәм башка илләрдәге туристлык ширкәтләренең Россиядәге вәкилләре дә бар. Хәбәрчебез Найлалан туризм индустриясенә караган күргәзмәдә булып кайтты.
Капитал тур вәкиле Алия Вәлиевлина әйтүенчә, чит илдән килгән килгән туристлар Русия калаларына барырга әлегә әлән яшкынып тормый. Мәскәү һәм Петербурда калуны хуп күрә. Бер яктан башка урынга бару өчен туры очкыш элемтәсе булмау кулайсыз, икенче яктан алар төбәкләрне бик белеп тә битермей. Казаннан туры рейслар булу һәм төрле һава аланнарында бер очкычтан икенчесенә күчеп утыру кулайлаштырылуы да соңгы вакытта Татарстан башкаласына килүчеләрне арттырырга мөмкинлек тудырачак. Туры очкыч дигәннән бу күргәзмәгә килгән Иранның Казандагы консулы Реза Кондори Казаннан Иранга туры очкыч элемтәсе булдыру өчен сөйләшүләр алып барылуын белдерде.
Иран ба тарихи чан хезар сале
Әгәр татарстанлылар Иранга килсә, алар бик күп охшашлык күрәчәк. Ә Иран консуллыгы беренче майдан теләүчеләргә визалар бирә башлаячак. Диде Иран консулы. Туристларны җәлеп итәрлек урыннарга килгәндә аның әйтүенчә, алар бик күп. Барып күрергә кирәк. Мисал өчен 300 ел элек салынган мунчага кирип, шәм кабызуга бу мунча үзеннән үзе кыза башлый икән. Мунча дигәннән Төркиядә ял иткәннәр хамам төрек мунчасы белән яхшы таныш. Төркия консулы Әхмәт Ергин 2007 елда үз иленә 2 миллион ярым русияленең ялга барганлыгын әйтеп узды. Бу юлы консул диңгез буе ялына гына түгел, ә Татарстан белән Төркия арасында хезмәттәшлек өчен уртак юнәлешкә басым ясады. Ул тарихи урыннарга сәяхәт.
Казан 1000 еллык бер шәһәрдер. Алабуга 1000 еллык бер шәһәрдер. Болгар вардыр. Dolayısıyla işbirliği yapabileceğimiz, tecrübemizi paylaşabileceğimiz pek çok alan vardır turizm söz konusu olduğunda.
Диде Түрік консулы. Түркия вәкилетілгі алған Бұлғар музей тыйулығына келсәк, аның мүдер ұрын басары Лилия Сахин айтуынша, олар 2007 елда 40 мың сәяхәтшіні қоршы алған. Әлігі туристлар үшін құлайлы һәм жайлы етіп яшай шілтәрі болдыру турында сөзлергіне барған бұ тарихи ұрын, жай күні Идел бойлап сәяхәтке шыққанларынығына қабыл ете.
Қазір бірінші планларда яна причал ясарға, зұрлар, четырехпалубный теплоходларына қаршыларға
Дип Лилия Сафина бу эш ахырына җиткерелсә, туристлар килү бермә-бер артуына өметләнә. Татарстан хөкүмәте дә соңгы вакытта туристлык индустриясенә игътибар, инвестицияләр һәм махсус программалар кирәклеген аңлады. Күргәзмәдә катнашкан Татарстан дәүләт шурасының социаль сәясәт комитеты башлыгы Шыңгыз Мәхмүтов әлеге бизнес дөрес алып барылган очракта республика кесәсенә елдан-ел күбрәк акча китерәчәген әйтте. Бу чара вакытында республиканың әлеге бизнестан күпме табыш алуы турында саннар китерелмәде. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры урынбасары Анатолий Березинский да бу өлкәдә чәчелмәгән җирнең күплегенә басым ясады. Күргәзмәгә бу өлкәдә белгечләр әзерләүче югары уку йортлары да чакырылган иде. Киләчәктә аларга туризм менеджерлары белән генә канәгатьләнмичә, ә махсус юнәлештәге белгечләр укыту кирәклеге дә әйтелде. Сәяхәтчеләрне каршы алып торучыны яки кунакханә хезмәткәрен чит илгә ялга җибәрүче белән чагыштырып булмый, алар төрлесе төрле юнәлеш. Башкортстанның танып җирендә әле ачылганына 2 ел ярымда булмаган шифаханәнең мөдире Кәшәф Җамалетдинов бу күргәзмәгә үзе килгән иде. Аларда сихәтләнү тәүлегенә иң кимендә 1000 тәңкә торса да буш урыннар юк икән.
Бәрбер белмейләр күп кеше. Шуның өчен белгәндәр дип менә шунда килде дә Татарстанга бер-бергә йөреп утырырга тиеш җир дөңгәрәк.
Диде инде 10 мең дәвалаучыны кабул иткән шифаханә мөдире. Әлеге туристлык күргәзмәсе вакытында Русиядә ял итер вакыт җитте дигән темага да җитди сөйләшү булды. Ул проектны Мәскәүнең яңа технологияләр һәм проектлар департаменты тәкъдим итте. Бу юнәлештә Русия әле яңа туган бәби кебек беренче адымнарын гына ясарга өйрәнә.
Сәнлекта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Интернет турында татарча китап язган һәм газеталарда шул турыда мәкаләләр бастыручы Данил Сафаров matbuqat.ru порталын ачты. Ул татар матбугатын яклаучы бәйсез сәхифә булачак. Сафаров аны иганәчесез һәм химаячесез ачкан. Киләчәктә бу сәхифә финанс каршылыкларга очрамасмы? Бу турыда Амил Нур Данил Сафаров белән сөйләште.
Данил Сафаров бу matbuqat.ru сайт маршы инде тест формасында эшләп килде. Ә бүгенге көндә аның нинди ачылышы бу?
Шул гына 10 апрель көннән без көн саен яңартылып торырга уйлыйбыз. Бөтен булган идеяләребезне шушы көннән тормышка ашыра башлыйбыз.
Ни өчен matbuqat.ru?
матбугат домены буш булып чыкты. Мен аны тизген электрэп алдым.
Әмма матбугат сүзен индер бер рәсмилек, җиттилек түгелме формат? Куллану өчен бу уңайлымы? Мәсәлән, ни өчен шатлык, нуктару түгел, мәхәббәт нуктару?
Бу җитди сайт шул ук вакытта анда массалы кулланучылар өчен дә кызыклы мәгълүмат булачак. Матбугат ул рәсми сүздер дип уйламыйм мин аны. Матбугат ул гадәти сүз.
Ни өчен сәхифәңне татарча ясарга уйладың? Татар сайтлар, саф татар телендә эшләүчеләре бик аз һәм алар һәр вакытта рейтинг аз булуына зарлана. Бу куркыныч коммерция ягыннан синең кисәңә китереп сугачак бер идея түгелме?
Шул ук вакытта бит татар сайтлары юк дип зарланучылар да бик күп. Татарларга багышланган сайтлар шактый гына бар. Әмма саф татар телендә бер кулның бармаклары җитәдер аны санап чыгарга. Бирок шешләүне күздә тотмадым. Беренчедән, савап эш булса татарлар өчен, икенчедән булды шушы журналистик өлкәсендә кайнаган кешегә миңа ниндидер бер иҗади кураж дип әйткән, ниндидер тусовка җыю. Әйтик, бар журналистика эшендә кайнаучы ниндидер бер халык. Алар турында мәгълүматны башка газеталарда укып булмый, чөнки конкурент табалар бер-берсен. Үзләренекендә укып булмый, үзләре турында язу берникадәр тыйнаксызлык санала. Кызык журналистлар белән, адиоз шәхесләр белән интервьюлар булачак матбугат.ру сайтында. Журналистикага кагылган мәсьәләләр күтәреләчәк һәм яңалыклар булачак.
Татар газеталар бер-берсенә гадәттә күчереп бастыралар. Синең очракта ничек хәл ителә бу интернетта авторлык хукуклары ничек сакланыла?
Алар барысы да сорап алынган язмалар.
Бер ара татар газеталарының мөхәррирләрендә интернет белән кызыксыну булып алган. Алар үз сайтларын ачырга теләгәннәр, мәгърифәт.ру, шаян.ру, ватантат.ру соңгы елларда туктап калдылар.
Беренчедән, татар газеталарының укучылары күбесенчә авылда. Икенчедән, баш редакторларының күбесе аны аңлап җиткермәй, сайтның нәрсә кирәк булуын, гел яңартып торырга кирәк, ниндидер яңа фишкалар кертергә кирәк.
Сайтның спонсоры яисә инвесторы кем?
Безнең спонсорларыбыз юк, икәүләп эшләп башладык. Мин Денис Булатов дигән егет һәм Алмаз Шәрәфиев.
Куркытмыймы аның киләчәктә барлыкка киләчәк чыгымнары?
Алар инде хәзердән үк бар, бу уйланган эш. Иң мөһиме менә шушы азартны югалтмау. Киләчәктә бәлки шул дәрәҗәгә җитер, реклама ярдәмендә хәтта үз-үзен аклый башлар. Шундый өмет бар.
Азатлыкта Казан авазы.
Тыңлагыз, тыңлагыз Казан сөйле дигән сүзләрне әйтеп килгән, еллар буе татар классик язучыларының әдәби әсәрләре белән таныштырып барган Нәфис сүз остасы Айрат Арсланевка бүген 80 яшь тулды. Ул 1928 елның 10 апрелендә Башкортстанның Буздәк районы Ахун авылында туа. 1946 елда Казанга килә һәм татар сәнгатенә хезмәт итә башлый. Ул Татар дәүләт академия театрында, филармониядә, радио һәм телевидениедә дәшли. Аның иҗаты аша меңләгән радио тыңлаучылар һәм телевизор караучылар татар теленә хөрмәт, мәхәббәт рухында тәрбияләнде. Хәбәрчебез Бикә Тимерованың нәфис сүз остасы Айрат Арсланов белән юбилей көндәге сөйләшүебездә туган тел, аның кадере, кулланылышы темасына килеп чыкты.
Иң матур, мин янмас идем, яндыручы булмасаң. Таммас иде җиргә яшьләр, тамдыручы булмасаң. Бер минутта ташлар идем бу туманлы моңлары, син мине мискен кылып моңландыручы булмасаң.
Яш дигән сүз түгел. Аллага шөкер, әле һаман моңа кадәр эшләп килдек. Соңгы вакытларда ялга чыктык.
Айрат абый, сезнең тавышны ишетеп, берничә буын татар кешесе үсте. Менә бүгенге көндә караганда татар теленең кулланышы кимедеме, арттымы? Ничек уйлыйсыз?
Татар теленең кулланылышы минемчә һаман да ул безнең үзебезнең дәүләт телебез. Шулай бит ул мәктәпләрдә укытыла. Ну, ишне пшырган нәрсә шул, кайбер мәктәпләрдә кими бару, татар классларының кими бару, ишне пшыра. Әлбәттә, төрле вакытлар булды Казанда. Менә мин 46-нчы елдан бирле яшим. Бүгенге көндә ничек әйтергә, тел турында без күп сөйлибез, күп язабыз ул турыда. Алга барыш булырга тиеш дип аңлыйм мин. Менә без сәхнә кешеләре ул турыда уйланабыз. Менә соңгы вакытларда ничектер радиолардан менә әдәби тапшырулар сирегәеп бара. Бер Татарстан радиосында гына бар. Татарстан радиосында да хәзер артистлар тарафыннан менә яңа язмалар эшләнми. Менә безнең башкаручыларның ишен пишыра торган әйбер мәсәлә. Ләкин иске язмалар безне бирәләр. Аллаһка шөкер, ансы улыш бара. Сүз бит безнең рухи байлыгыбыз, шулай бит. Ул милли мирасыбыз. Шуңа күрә һәр кем, һәр халык үз телен якын күреп ана теле дип атый. Тел ул туган ил, туган җир дигән сүз. Менә бу очракта мин күренекле шагыйрыбыз Сибгат ага Хакимның бер ишкенә строфалы шигырын искә төшереп үтәсем килә. Кайтамын туган ягыма, елның бай вакытында, утырам казан артында, телнең байтахытында, утырам тирә-юнемдә, янымда күп сабыйлар, миңа бу улы тахытны калдырган курсавыйлар, мәрҗәни анда утырган, тукайлар булган шаһы, алар саклаган күк сакла, бер генә аның шарты.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушы көннәрдә Казанның Акбарс уенчысы Александр Морозовның Россия җыелма командасының Еврохоккей турының соңгы этабында русиялеләрнең капитаны булачагы билгеле булды. Ә Татарстанда исә Акбарсның җиңелүендә Морозовның да өлеше бар диләр күзләре яшьләнгән җанатарлар. Аларга һәм башка республикаларның билгеле командалар уенчыларына зур акчалар агыла. Хоккей, футбол, волейбол халыкта зур популярлык казана. Ә республиканың Россия күләм ярышларында җиңүчеләр ишетелмиде. Кала. Нигә шулай? Бу Морозов кебек уенчылар акча өчен уйнагач күпме ала икән соң? Әлеге сорауга җавапны хәбәрчебез Рөстәм Исхакый изләде.
Татарстанда Акбарс хоккей командасы җиңелгәч, югары түрәләр әлеге җиңелүне тиз генә уздырып җибәрергә тырыштылар кебек. Алар аны республиканың башка көчле уенчылар өчен зур акчалар түгелгән спорт командаларының җиңүләре белән игътибар үзәгеннән читкә куйдылар. Әбит Салават Юлаев белән соңгы көрәштә җиңелгәч күпме җанатарларның күз яшьләре акты. Бу хакта республиканың төрле районнарындагы халык гәзитләргә хатлар язды. Менә Татарстан яшьләрендә басылган Зәйдә яшәүче Госман Мухамовның хатыннан өзек. Татарстан Яңа гасыр каналыннан караган тамашачы җанатар буларак гыйбрәтле бер күренешкә тап булдым. Трансляция ахырында гына инде без сараендагы халык таралып диярлек беткәч, урыннарыннан кузгалмыйча җиңелү ачысыннан елап утыручы ике татар кызын күрсәттеләр. Күзләреннән мөлдер-мөлдер яшьләр тәгәрәвен аермашык күрдем, ди хат авторы. Анда кемдер елады, кемдер уенчыларның акчаларын санады. Акбарсның яхшы, кыйммәтле түләнгән уенчыларыннан саналганнары да әйбәт уен күрсәтмәделәр, ди журналист Нияз Рахман.
Айбуларда алкаларда ган юк, ул яктан вообще, ну, минус буларак.
Официаль рәвештә аларның эш хакларын белеп булмый, ди икенче бер спорт журналисты Илнар Хыснуллин.
Баскетболда бюджетлар әйтелә башлады, ә болай зарплаталарын мәсәлән алар берсе дә билге түгел бит.
То есть әйтмиләр алар, не официальный гына ишетелә эш хаклары.
Юк, конечно, юк инде, кем әйтсә аны, хар тем более ауыр булачак, киләсе елга, чөнки потолок дигән, зарплата дигән әйбер булачак, яңа лига бит, киләсе елга безнең, континенталь хоккейный лига дигән әйме. Анда бөтенләй уже, например, хәтта дөрес хатырлысам, хар команданың уенчылары алган зарплата гомуми күләме 20 миллион артмас хәтта, чөнки бу әйбер тагын да куркынычка әйләнчек киләсе елга, чөнки система күчерләр башлады.
Интернетта бер ара Акбарс уенчыларының якынча күпме акча алганнары чыгып алган иде дип сүзен дәвам итте Нияз.
Морозовның общий где-то 81 миллион сум инде безнең акчаларга күчергәч булган дип шул тирә. Акча ала, булай общий ниләре 3-нче Зиновьев Мороз Зарифның хезмәт хаклары где-то 10 миллион доллар тирәсе инде. 3-нче.
Еллыгымы?
Әйе, еллык. 3-нче где-то 10 миллион доллар тирәсе туры килә инде.
Әлеге Акбарста имеш-мимешләр күп йөри. Дөресен генә әйтүче бик аз. Алардан тыш соңгы арада җитәкчеләр Динамо Таттрансгаз волейбол командасын күп тапкыр телгә алдылар. Чөнки итегеләре волейбол буенча Европа күләм ярышта җиңүгә ирешәләр. Шулай ук Рубин футбол командасы игътибар үзәгендә. Әмнә җиңел атлетика яки башка спорт төрләренең җиңүчеләре читтә кала диләр, шул ук аларны язырга тиешле журналистлар. Дөнья күләм спортсмен Шаллыдан чыккан Ферая Султанованың йөгереп дәрәҗәле урыннар алуы, әле яңа гына Россия командалары арасында шпага белән эш итүчеләр арасында Татарстаннан хатын-кызлар командасының алдынгылардан булуы игътибар үзәгеннән читтә калган.
Шул шахмат,
шашка дип әйтик, шул флагы башка тор спорт төрләре. Тик бәләкәй генә заметка белән генә әйтеп китәләр, но тиге барыбыз нинди генә зур җиңүләргә ирешмәсеннәр алар турында тиге баратып мына җиңүләр, мына булдырлар, мына зур нәтиҗә дип бер кеше дигән андый тиге нәрсә сөйләмиләр инде, сөйләмиләр дә язмыйлар дисең әйткәндә. Күбрәк мына шул хоккей, футбол, баскетбол, волейбол мына күбрәк шулар турында язалар. Масса күләм спорт турында вообще андый нәрсә бөтенләй эс. Балалар спорт турында да юк, яшьләр спорт турында да юк. Монда мына шул күбрәк Акварес, Рубин, анда уник джингуляры турында күбрәк сөйләр.
Диде журналист Нияз Рахман.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
10 апрель Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Кадерле тыңлаучылар, кыскача соңгы хәбәрләрдән соң алдагы 20 минутта Башкортстан хәбәрләрен Земляки журналында татарлар турында чыккан мәкаләгә күзәтү, Екатеринбургның Яткәр театры әзерләгән премьера турында әңгәмә ишетерсез. Азатлык дулкыннарында калыгыз.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Тибетнең рухи җитәкчесе Далай Лама Кытайның 2008 елгы җәйге Олимпия уеннарын Пекинда уздырырга лаеклы ил булуын белдерде. Кытай Олимпия уеннары алдыннан төбәкләрдәге контрольне арттыра. Хакимият Олимпия уеннарында һөҗүм әзерләүдә гаепләнүче 2 уйгыр төркеме табылуын хәбәр итте. Ак йорт сүзчесе президент Бушның хәрбиләрне Гыйрактан кайтару тәкъдимен яклау мөмкинлегенә ишарәли. Сербия хәбәр агентлыгы Сербияның Косовода сайлау уздырырга җыенуын хәбәр итте. Таиландта йөк машинасына төйелгән 120 мьянмарлыдан 54-те һавасызлыктан буылып үлде. Төрек мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, Төркия мәшһүр Google төркеме челтәрен куллануны тыйды. Әлеге төркемдә төрле бәхәсләшү форумнары урын ала. Төркиядәге бер мәхкәмә карары нәтиҗәсендә Google-ның эзләү сәхифәсенә керү тыйылган. Сәхифәгә керергә теләгән куллануучылар мәхкәмә карары сәбәпле сәхифәне куллану туктатылды дигән инглиз һәм төрек телендә язылган сәхифәгә юнәлдерелә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайының бүгенге утырышында президент Мортаза Рәхимов хөкүмәт башлыгы урынына республиканың милек һәм җир мәсьәләләре министры Раил Сарбаевны тәкъдим итте һәм ул бер тавыштан расланды. Элеке премьер Рафаэль Байдәүләтовны кичә президент вазифасыннан алып, Федерация шурасына сенатор итеп билгеләгән иде. Рәхимов дәүләт җыелышы корылтайга 2008 елгы юлламасында ишеттерде. Уфадан Байтулла Фәтхуллин хәбәр итә.
Башкортстан бүген өр-яңа премьерлы булды. Бул вазифага алдын фаразлаганса, Раил Сарбаев билдәләнде. Дәүләт ялышы корылтай утырышында уның кандидатурасын депутатларга президент тәкъдим итте. Мортаза Рәхимов күрсәткән кандидатура халык хайланучылары арасында бер тавыштан хупланды. Шулай итеп, 10 елга якын хөкүмәт башлыгы йөген тарткан энергетик Рафаэль Байдәүләтовты мөлкәт һәм йөрмә мөнәсәбәтләре министры Раил Сарбаев алмаштырды.
Уверен, что присущие Сарбаеву Раилу Саликши энергии, знания, богатый опыт организаторской, экономической и управленческой деятельности позволит ему успешно справиться с многогранными обязанностями и премьер-министра. Перед правительством стоит самая ответственная задача – закрепить и приумножить все важнейшие достижения Башкортостана, еще более упрочить юго-весомую роль в стране, сохранить высокие темпы социально-экономического роста.
Яуап үзендә яңа премьер-министр кабинетта шактый итәлек үзгәрешләр яһап, якын көннәрдә отставкаларга ибермәячәген белдерде. белдерді.
Прежде всего, разрешите выразить огромную благодарность президенту нашей республики Муртазе Губайдулловичу Рахимову за оказанное мне огромное доверие, за предложение возглавить правительство Республики Башкортостан. Понимая, что столь большое доверие я получаю авансом, которым мне предстоит отработать, большой круг вопросов, относящихся к компетенции премьер-министра, ко многому обязывает. Постараюсь с честью и с достоинством исполнять возложенную миссию. Уважаемые коллеги, правительство в республике сделано очень много, все же нам предстоит решение новых масштабных задач. Считаю приоритетными следующие направления работы правительства. Обеспечение инновационного характера развития экономики, интенсивного роста всех ее отраслей на основе использования ресурсных, кадровых, финансовых возможностей, внедрение современных технологий и модернизация производственных мощностей, повышение доступности и комфортности жилья, улучшение потребительского рынка товаров и услуг, коммунального и бытового обслуживания, развитие социальной инфраструктуры.
Раэль Сарбаевка 45 яш ол 1962 елның январында Иенсура районы Абдан ауылында туған. Ауыл хожалығы институтында агроном хүнер алған. Хуңынан Башқор дөләт университетында менеджментлыққа оқыған. Хызмәт елін 18 яшында колхозсы болып башлаған. Юғары білім алғас Иенсуралла комсомол саркатибы болып ішлей хуңынан Иенсура районында хакимият башлығы орынбасары хакимият башлығы була. 2000-2005 елдарда Сибай қалаһы етәксеһе итеп тағайынлана. Шунан һуң Өфөгә күсә. Рәсәй авыл хужалыгы күзәтү идаралыгында бер аз эшләгәс, 3 ел элек мөлкәт мөнәсәбәтләре министры итеп тағайынланган. Башкортстанның барлык халкының һәр гаиләнең иминлеге һәм ул тормышы республика президентының дәүләт йыелышы корылтайга 2020 елгы мөрәҗәгатьнамәһе ошалай дип аталды. Бұл хат менен Муртаза Рахимов депутаттар һәм чиновниктар алдында парламент утырышында сыгыш яһаны. Елдагы сабал юлала мөрәҗәгатьнамә икътисадты үстерү, халыктың яшәү сыйфатын яхшырту, социаль сәясәтте эзмәрлекле алып баруга юнәлтелгән. Былтыргы юллама 6775 хүлдән тора ине. Быелгыһындагы хүлдәрдә әлегә тәпләмәгәндәр. Шулай да быныһы һәлмәгәрәк тоела. Муртаза Рахимов азык түлеккә хактар артуды, көйләргә кәрәклеген, сәнәгатьтә яңа алымдар куллануды арттыруды яхшыртырга Наркоманияны бөтерү өстендә эшләргә сакыра. Яшьләр менән эшләүче сәяси фирқаларгә республикалы һәр яклы ярдәм күрсәтәләсәгә дә юлламала аерым билдәләнгән.
Самое главное на сфере жизни людей, качество жизни, условия жизни, подъем экономики. Если будет условия жизни решаться, да, тогда можно сказать, что действительно правительство работает. Программа направлена на повышение уровня жизни нашего населения.
Бөтә дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Аднабаев республика президентының быелгы юлламаһына зур өметтәр баглавын белдерде. Бул турала ул мөрәҗәгатьне тыңлатканлыгыз Азатлык хәбәрсенә әңгәмәһендә әйтте.
Бүгенге посланиене тәүге буе кичерештәр шулай. Мөрәҗәгатьнамәдә безнең президентыбыз республиканың алдынгы менә бер елга үтеше турында программа күренеп тора. Чөнки бөтен яктан да республиканың үтеше турында мөрәҗәгатьнамәле программа бар. Төзелеш булган ул, социаль өлкә булган, мәгълүмат оешмаларының да низек эшләү турында анда хөдләр бар. Шуны да бик күңелгә якын, чөнки анда әйтелгән өченче курултай да үткәрергә дигән хөдләр бар бит инде. Шуны миңа курултай башкарып кайтны председатель буларак якын булды. Күптән әзерләнәбез, без бу ел үткәрәбез дип уйлыйм. Аның иң охшаганы менә төзелеш буенча, кешеләрнең халыкты торлак менен тәэмин итү буенча бик күп дәр әйтелгән беканда аның мәктәптә укытты буенча мәктәптәр төзелеше буенча аның бөтен юнәлештәр буенча анда әйтелгән программа мөрәҗәгатьнәмә бик бәдән халык өчен бик якын мөрәҗәгатьнәмә дип уйлыйм.
Туймазы қалаһында әсәләр һәм кызлар арасындагы мөнәсәбәткә бәйле котыс-кыз фаҗига булган 9-нчы сыйныфта укыган кыз үз әсәһен буып үлтергән. Кисен һуңлап кына кайткан өстәвенә һары әскән кызын әсә кеше үгет-нәсихәт менән дәрбияләргә уйлай. Ятакханала көн күргән бул гаиләлә аларның тыш үгәй атай да була. Өлгөреп йөткән үсмер үгәй атаһын бүлмәнән куып сыгара һәм әсәһенә ташлана. Балага гомер бирүсе бавылудан һәләк була. Тәфтишчеләр әйтүенсә, 18 яшьлек бул кыз психик яктан да торып хол. Ул әсәһен үлтерү гаебен таный төрмәлә утырып сагудан да баш тартмый. Бул гаилә электән дә әхлакый яктан ул тиклем шәптән булмаган. Туймазыла һуңгарала ошондай фажигалар яшаеп китте. Яңарак кына ике малай ятакханала бензин халынган хаотты яндырып, ике кешене яндыргайны. Олар әле дәваханала ята. Башкортстанда бензинга хаттар яна артты. Бул жолу коро саттарга ризык 80 тенге күтәрелде. Хәзер 92-нче маркалы бензиннең литры 21, 95-нче 22,5 сумга етте. язгы басу эштәре башланып торган мәлдә балтау чиратта авыл хуҗалыгы ширкәтләре бәкәленә һуга. Ерте тырматмай, һөрмә иген үстереп булмай бит. Нефткә бай республикалар нефт долларларын Салават Юлаев хоккей клубына таләпләп, башкаларда уйламау нәтиҗәһе түгелме бул? Республика ширкәтләренең үз эшчеләренә бурычы 45 миллион сумга еткән, пенсия фондына бурычлары исә 2 миллиард сумдан ашып киткән. Икътисади үсешне күзәтелгән Башкортстан өчен бу йомышарга әйткәндә бик сәер. Башкортстанның хезмәт мөнәсәбәтләрен көйләү буенча эшлекле комиссия һәм дә директор менән ябай эшенең хезмәт хакы арасында аерма 6 тапкырдан артмаска тиеш дип язылган. Гамәлдә аерма 20 тапкырга итә. Халыктың 20% яшәү минимумында каралгандан да азрак аксага билбеге. Икътисади үсештәге республикала мәкаләдәге кебек, бүреле тук харыкта имен булып тора алмый. Төп сәбәп ширкәтләрнең күбеһендә 21-нче буат башында ла хезмәт мөнәсәбәтләрен көйләүсе коллектив договор дигән төшенсә кагазда кала. Бүгенгә тиклем 430 мең хезмәткәр коллектив килешәүһедә эшләй. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Русияның федераль миграция хезмәте чыгарып килә торган Земляки исемле журналда татарлар турында мәкалә дөнья күрде. Мәкалә авторы Ян Гардеев Казанда татар телендәге китапларның бик арзан бәядән кибеткә чыгарылуына карамастан сатыла алмавы проблемасын күтәрә. Шул мәкалә белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин таныштыра.
Федераль миграция службасы Мәскәүдә Земляки якташлар исемле төсле затлы кәгазьдә 88 битлек журнал чыгара. Миграция хезмәте булгач, исеме дә матур Земляки якташлар эчтәлегеннән ата-ана кайгыртышанлыгын китәсең. СССР таркалып чит мәмләкәтләрдән кайткан, йә булмаса кайтырга теләгән милләт вәкиленең проблемаларын китә күңел. Журналда төрле милләтләр турында язылган. Журналның иң ахыргы битләре татарлар турында. Рубрикасы межэтнический мир дип аталса да, этник ара мохит турында сүз бармый. Мәкаләнең исеме латиница на татарский лад. Латиница татар җайында. Автор Ян Гардеев кереш сүзендә Россия төбәкләре арасында Казан көннән-көн калкырга тырыша һәм аз-маз гына контрастлар шәһәренә әйләнә бара. 1929 елдан латиницада язучы, төрек телендә сөйләшүче Стамбулдан ким түгел. Авторның төп максаты Казан кибетләрендәге татар китапларының 3, 5, 7, 9 сум торуы һәм аларны беркем дә алмавын җәйелеп тирән сарказм белән яза. Хәтта бер сумлы китапларны да алмыйлар икән. Бүген узган тарихка башка бәяләр бирелә. Бу татарга гына кагылмый, рус тарихына да. Шул ук вакытта татарны элек СССР каланчасыннан басып җәберләсәләр, бүген Русия машина басып татарның узганыннан көләләр. Татарлар кириллицаны да хуплап каршы алганнар икән дә, кириллица аркасында гына татарлар бөек рус мәдәниятен үзләштергәннәр икән ләбаса. Ә менә грузин, әрмәннәрнең алфавитлары нигәдер бу милләтләргә дөнья аренасына чыгарга комачауламаган. Һәм бу фактны Гардеев искә алмый, чөнки максат башка. Бу турыда ләммим. Ян Гардеев язмасын индәү билгеләре белән түгәрәкле. Татар мәгърифәтчеләренең нинди, кайсы хәрефләрдә язуларының аермасы юк. Иң мөһиме, алар язган китаплар бер кемгә дә, бер тиенгә дә кирәкми. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиоһы Өфө.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Екатеринбург шәһәрендә эшләп килүче Яткәр исемле театр түгәрәге татар башкорт тамашачысына үзенең яңа әсәрен тәкъдим итәргә җыена. Күренекле драматург Хәбибулла Ибраһимның Башмагым музыкаль комедиясе инде 100 яшькә якынлашып барса да, ондагы образлар бүген дә актуаль булып кала, ди театрның режиссеры Сәйдә Султанова. Екатеринбурдан Фәвия Сафиуллина хәбәр итә.
Екатеринбург шәһәренең Елизавет мәдәният сарае каршында менә инде 7 елга якын Яткәр исемле башкорт театр түгәрәге эшләп килә. Бу көннәрдә театр түгәрәгенә йөрүче үзешчән һәвәскәрләр бик җитди әсәр өстендә эшлиләр. Театрның җитәкчесе Фәхретдин кызы Фәймә Юсупова бу турыда булай дип сөйли.
Без тиз көннәрдә тамашасы хөкеменә бер спектаклебезне күрһәтергә әзерләнәбез. Ул күренекле драматург, композитор һәм Башкортстан Республикасының атказанган сәнгать эшмәкәре Хәбибулла Ибраһимовтың «Үлемһеҙ башмағым» исемле музыкаль комедияһы.
Театрның режиссеры, Башкортстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Сәйдә Султанова һәр катнашучы образны тудыра алсын өчен зур көч куя. Репетиция вакытында һәр персонажны төрле яктан карап, холкын өйрәнеп эшлиләр. Сәйдә ханым үзе бу турыда булай дип сөйли.
Бу әсәрдә төп герой юк. Һәр образ халык массаһының персонажы гына. Кәримбай образын гына алып карайык. Ул тупас, мақтансык, кумхоз, азгын бер тип. Үзенең сәүдә эше менән бөтә кала халкын шаккатырга тырыша. Һәрдән игътибарга спектакльдән бирдек. Кәримбай ролендә Әхсән Юсупов.
Бел башбак бик кыйммәт кәтеште инде. Мәкреле Алтарай Садик бай менән ярышта тарыгы менән 500 сумга тиклем куып алдым. Ул хак арттыра, мин арттырам. Ул арттыра, мин арттырам. Бөттә Алтай йортын шак катырдым. Менә кызым һиңә мәкәрәйә бүләге. Бик шәбә.
Ә инде Кәримбайдың хатыны Сәрби, иренең азгын холкын төзәтә алуда, фәкат имтимдар гына ярдәм итер дип, хәйләкәр, акча өчен җәһәннәмгә ләйнергә әдер торган иһан карчыккан тилә. Бұл үдікті Рима Вахитова һәм Фәймә Кананчук башқаруында тыңлаған.
Ул Лавра Хаяттың ирін бик мақтайдар. Бір адғына түшіріп алға, дейінісін янын фида қыла екен деп, құдағыйының құдағыйы, құдағыйының құдағыйына хүйләген де. Бір күнді Лавра Хаяттың өзінде бүтті қалуға алдында тұқмаған. Үш көріп те қарағандар, үшке инмәні.
Үшкіртіп дегенде де искә төште әле. Теге эш булдымы, Яна бей?
Булды, Сәрби балам булды. Алып ук килдем. Вәгъдә иткән эште кайсан кисерткәнем бар. Мә.
Буны нишләтергә һуң? Эсергә түгелдер бит.
Юк, Сәрби балам. Буны Кәримнең яратып ашай торган ашына һиздермәсә генә кушып бирергә кирәк.
Ой алла, ул һилеп куер бит.
Һидмәс. Бұна шынан хүн инде, икінсі бісі алам тегенде, тілін әлі алмаз.
Бұға көп мі біргенде, яғын әбі?
Эй, алла, хин дүния көрмәйән қатын түгілді баға. Бір керек кіші, тоғы керек дейхен, олырақ бірхенде, зыян итмәз.
Бұл образдардың төттәрі турағында ойлағанда, бүгінгі күнделі ондайдарды халық массыға ұрағында ұсыратырға бұла. Шуға күрі әсәр, хәзерге тормышыбыздың проблемаларын үдесенә алуы менән көчле һәм мәшһүр.
Спектакль Екатеринбург шәһәренең Елизавет мәдәният сараенда апрель аенда күрсәтеләчәк. Театр оештыру, репетицияларга йөрү, спектакльне күңелгә үтәрлек итеп әзерләү белән бер рәттән алда аны карарга халык җыю мәсьәләсе дә тора. Татарстаннан, Башкортстаннан читтә яшәүче татар һәм башкорт халкында театрга йөрү культурасын үстерү өстендә бик күп эшләр эшлисе бар әле. Милли оешмалар ярдәме белән Яткәр үзешчән башкорт театры бу проблеманы да уңай шешәр дип ышанасы килә. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сіз бізнің интернеттағы сәхифәбездә оқи да, тыңлый да аласыз. Интернетта аларны иртәрәк тә оқып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.